беларускі свет у інтэрнэце. Блакуюць адзін аднаго, і можна сказаць, пачынаецца блакадная вайна. Дзе шукаць інфармацыю ў гэтых умовах? Пра гэта неўзабаве, таксама дзе збіраюць подпісы за беларусізацыю Інстаграм. Такі тэм у нас наперадзе, тут у Адгрыніўскі. Запрашаю вас на праграму, слухайце нас у FM-прасторы, а таксама на сайце racia.com, ды пры дапамозе нашай мабільнай аплікацыі на Android ды iOS. Будзем разам. Кампанія Apple абмежавала доступ да прыўладных тэлеграм-каналаў. Па адблакіроўку трапілі тэлеграм-каналы Рыкура Саронка, Ксеніі Лебедзевай, Канстанціна Прыдыбайла, Шкварка Ньюс, Ямы Амон і іншыя. Цяпер гэтыя каналы заблакаваныя на прыладах iOS. Прычына – парушэнне правіл App Store. Таксама Telegram выдаліў каналы расійскіх прапагандыстаў, сярод іх Раша Туды ды неанацысцкага атрада Русіч. Адразу пасля блакавання каналу беларускіх прапагандыстаў былі выдаленыя каналы некаторых расійскіх, сярод іх канал Раша Туды, на які былі падпісаныя больш за 500 тысяч чалавек, ды канал неанацысцкага атрада Русіч, на які падпісалася каля 30 тысяч чалавек, таксама выдалены канал прапагандыста Канстанціна Прыдыбайлы з некалькімі тысячамі падпісчыкаў. І вось ужо супрацоўнік Раша Тудэй Канстанцін Прыдыбайла прапанаваў саджаць за тэлеграм-каналы ў Расіі. Па беларускім прыкладзе, прапагандыст прапанаваў аб'явіць экстрэмісцкімі апазіцыйныя расійскія тэлеграм-каналы ды саджаць за падпіску на іх. Прапануе Мін'юсту перагледзець спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, надышоў час уносіць туды тэлеграм-каналы. За рэпосты адтуль артыкул. Прынялі на хуліганстве, крадзяжы ці пратэсце, агляд тэлефона, падпіска на чат ці канал са спісу, артыкул да 15 сутак. Так прапагандыст адрэагаваў на блакіроўку праўладных беларускіх ды расійскіх тэлеграм-каналаў, у тым ліку і ягонага. Яшчэ тры інфармацыйныя рэсурсы ў расійскай вобласці прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пра гэта паведамляе служба маніторынгу Беларускай асацыі журналістаў. У судах расійскай вобласці адбыліся паседжанні, па вынікі якіх папоўніўся рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Хаця тэлеграм-каналы названыя ў адпаведным рэестры чатамі. Як паведамляе Беларусійская вясна 20 верасня, у Лунінцы суддзя Кацярына Кліўжац па запыце мясцовай пракуратуры прызнала экстрэмісцкімі матэрыяламі тэлеграм-чата з назвай «Медыапалісся Бай», які мае свой ідэнтыфікатар. Аднак на самой справе па згаданай спасылцы існуе не чат, а канал у месенджеры Тэлеграм. Та дзень да гэтага ў Беларусі суддзя Наталя Мінчанка. Па запыце прокурора Александра Круцько вырашыла аналагічнае пытанне на конта тэлеграм-чата з назвай «Жыжаль», які мае свой ідэнтыфікатар і таксама ідэнтыфікатар змяшчае паслядоўнасць лічбаў 16 60 63 91 94. У гэтым выпадку па спасылцы ёсць тэлеграм-канал, але не чат. Раней суддзя ў Івацэвічах паводле ініцыятывы мясцовага прокурора прызнаў забароненым вайбер-чат з назвай «Першы рэгбай». Як азначаюць праваабаронцы з расійскай вясны, з такой назвай ёсць незалежнае выданне «Першы рэгіён», а вось знайсці ў месенджеры вайбер адкрытых чатаў з аналагічнай назвай пакуль не атрымалася. Усе тры згаданыя інтэрнэт-рэсурсы на раніцу 22 верасня ўжо трапілі ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Правайдара абавязалі за некалькі гадзінаў абмяжоўваць доступ да так званых забароненых інтэрнэт-рэсурсаў. Аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце выдаў пастанову, якой упарадкуецца працэдура блакавання непажаданых сайтаў. Калі раней пастаўшчыкі інтэрнэт-паслугаў правяралі спіс абмежаванага доступу раз на суткі, то цяпер мусяць рабіць гэта кожныя 3 гадзіны на працягу дня. Дакумент апублікавалі 23 верасня на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Удакладняецца, што пастанова ўступае ў сілу не адразу, а праз месяц пасля афіцыйнага апублікавання, то бок ад апошняй дэкады кастрычніка. Дакументам у прыватнасці вызначана, што цяпер да спісу абмежаванага доступу туды ўносяцца ўсе інтэрнэт-рэсурсы, якія трапілі пад абмежаванне, мае доступ не толькі Міністэрства сувязі, Міністэрства інфармацыі, КДБ, МУС ды іншыя сілавікі, але і ўладальнікі навінавых агрэгатараў. Ад пачатку тотальнай зачыскі грамадзянскай супольнасці па слядах мірных акцый 20-го году ў экстрэмісцкія спісы трапілі дзясяткі найменняў інфармацыйнай прадукцыі. Так, экстрэмісцкімі фарміраваннямі ў Беларусі прызнаныя больш за 80 СМІ, тэлеграм-каналаў, аб'яднанняў і фондаў. Спіс у адкрытым доступе выкладзены на сайце МУЗ. Прысваенне такога статусу адвольнае, не мае нейкай сістэмнасці, каб яго атрымаць, дастаткова проста не ўпісвацца ў ідэалогію беларускай дзяржавы, быць актыўным у сваёй галіне. Што да колькасці носьбітаў экстрэмісцкіх матэрыялаў, дык яна яшчэ большая. Ужо далёка перасягнула сотню, пра што сведчыць адноўленая так званая база на сайце Міністэрства інфармацыі. А калі зазірнуць далей за посттраўматычны 2020, дык агулам чорны спіс перавышае 1000 пазіцый. На сайце Чэнчур збіраць подпісы за тое, каб дадаць беларускую мову ў Інстаграм. Там чытаем, просім дадаць беларускую моўную версію ў Інстаграм, каб даць магчымасць беларусам карыстацца праграмай народнай мове. Пішу ў сваім звароце аўтар ініцыятывы Аліс Пінчук. На гэты момант беларусы не маюць магчымасці карыстацца адной з найпапулярнейшых праграм у свеце. Такім спосабам многія выбіраюць няродную мову, што стварае няроўнасць паводле моўнай прыкметы. Ініцыятар петыцыі ды шэраг ахвотнікаў гатовы дапамагчы ў перакладзе, калі дадуць нам такую магчымасць, азначае аўтар петыцыі. Сабраць трэба як найменей 10 тысяч подпісаў. Я таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. У Беларусі яна заблакавана, але гэту блакаду можна абысці з дапамогай VPN. Слухайце таксама нас на сайце rc.com праз адмысловую аплікацыю беларускага радыё Рацыя. Там таксама чытаем нашы навіны. Ну і запрашаю заходзіць у наш тэлеграм-канал. Знайсці нас вельмі проста. Жадаю добрага дня, Улад Грыневскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет. У интернете.